რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ინორდანაია გაგაცნობთ. თურქეთში 16 აპრილს ჩატარებული რეფერენდუმის მონაწილეთა ნახევარზე მეტმა მხარი დაუჭირა საკონსტიტუციო ცვლილებებს პრეზიდენტის უფლებამოსილების გაფართოების შესახებ. საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით საკონსტიტუციო რეფორმას მხარი დაუჭირა რეფერენდუმში მონაწილეთა 51.35%-მა დახმა წინააღმდეგ მისცა 48.65%-მა. საკონსტიტუციო ცვლილებების თანახმად თურქეთის საპარლამენტოდან გარდაიქმნება საპრეზიდენტო რესპუბლიკად, გაუქმდება პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა, პრეზიდენტი დანიშნავს ვიცე-პრემიერებს, უზენაეს და საკონსტიტუციო სასამართლოების წევრებს, პროკურორებს და უფლება ექნება დაითხოვოს პარლამენტი და დამოუკიდებლად გამოაცხადოს საგანგებო მდგომარეობა. გარდა ამისა, პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადა იზრდება 4-დან 5 წლამდე და მას უფლება ექნება თანამდებობა დაიკავოს ზედიზედ 2 ვადით. საკონსტიტუციო ცვლილებები ამოქმედება 2019 წელს დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, რაც რეჯეფ თაიფ ერდოანს აძლევს შესაძლებლობას არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში პრეზიდენტის თანამდებობაზე დარჩეს 2029 წლამდე. ერდოანის ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ საკონსტიტუციო რეფორმა ავტორიტარიზმს გააძლიერებს. თურქეთის ოპოზიციურმა, რესპუბლიკურმა და დემოკრატიულმა პარტიებმა განაცხადეს, რომ 16 აპრილის რეფერენდუმი არალეგიტიმური იყო, სერიოზული დარღვევით ჩატარდა და მის შედეგებს გაასაჩივრებენ. სტამბოლის რამდენიმე რაიონის მოსახლეობამ უჩვეულო აქციით უპასუხა თურქეთში 16 აპრილს ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგს. როიტერის ინფორმაციით, სტამბოლის სუმცირე 4 რაიონში სახლების ფანჯრებიდან გადმომდგარმა მოქალაქეებმა ქვაბების და ტაფების ხმაურით გააპროტესტეს პრეზიდენტისთვის უპრეცედენტო უფლებამოსილების მინიჭება. აღსანიშნავია, რომ სტამბოლის მცხოვრებთა უმრავლესობამ 16 აპრილს გამართულ რეფერენდუმზე მხარი არ დაუჭირა საკონსტიტუციო ცვლილებებს. თურქეთში ჩატარებული რეფერენდუმის შემდეგ ქვეყნის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა კვლავ განაცხადა, რომ სიკვდილით დასჯის აღდგენას გეგმავს. ერდოანის თქმით, დაუყოვნებლივ დაიწყებს კონსულტაციებს ქვეყნის მთავრობასთან. თურქეთმა სიკვდილით დასჯა 2002 წელს გააუქმა, რათა დაეკმაყოფილებინა ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის აუცილებელი ეს ერთ-ერთი პირობა. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა განაცხადა, რომ ჩრდილოეთ კორეის გამო ვაშინგტონი მზად არის მოვლენათა ნებისმიერი განვითარებისთვის. მაიკ პენსი დღეს იმყოფებოდა სამხრეთ და ჩრდილოეთ კორეის გამყოფ დემილიტარიზებულ ზონაში მდებარე გაერო სამეთაურო პუნქტზე, რომელსაც ამერიკელი სამხედროები აკონტროლებენ. ჩვენ არაფერს გამოვრიცხავ და კვლავ გვერდით ვუდგავართ სამხრეთ კორეის ხალხს, განაცხადა მაიკ პენსმა და დასწინა, რომ ვაშინგტონი ისწრაფვის სიტუაციის მშვიდობიანი გზებით მოგვარებისკენ. მარტის დასაწყისში მორიგი ბალისტიკური რაკეტის გამოცდისას ჩრდილოეთ კორეამ განაცხადა, რომ ჩაატარა წვრთნა იაპონიაში დისოცირებულ ამერიკულ ბაზებზე იერიშის მოსამზადებლად. თავის მხრივ, პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჩრდილოეთ კორეას უწოდა პრობლემა, რომელსაც მისივე თქმით შეერთებული შტატები მოაგვარებს. 9 აპრილს ვაშინგტონმა კორეის ნახევარკუნძულისკენ გაგზავნა სამხედრო ფლოტის შენაერთი. ფხენიანმა კი განაცხადა, რომ შეერთებული შტატებისგან მოსალოდნელ დარტყმას ადეკვატურად უპასუხებს. 16 აპრილს ჩრდილოეთ კორეამ გამოსცადა კიდევ ერთი ბალისტიკური რაკეტა. პენტაგონის ინფორმაციით, ეს რაკეტა გაშვებისთანავე ჰაერში აფეთქდა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ და შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ პატივი მიაგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული მებრძოლების ხსოვნას. ლევან იზორია და ვლადიმერ ჩაჩიბაია იმყოფებოდნენ მუხათგვერდის სამხედრო სასაფლაოზე, სადაც დაკრძალულნი არიან 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული ჯარისკაცები და ვაშლი ჯვრის ძმათა სასაფლაოზე, სადაც განისვენებენ 90-იან წლებში აფხაზეთის შეერაღებული კონფლიქტის შედეგად დაღუპული მებრძოლები. დღეიდან ახალი წესი მოქმედებს საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ისრაელში თავშესაფრის მიღებით. ისრაელის შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილებით პოლიტიკური თავშესაფრის მაძიებელთა განცხადებები დაჩქარებული წესით განიხილება. უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში კი საქართველოს მოქალაქეებს აღარ ექნებათ ისრაელის ტერიტორიის ნებაყოფლობით დატოვების შესაძლებლობა და დეპორტაციას დაექვემდებარებიან. საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის დირექტორის გიორგი ტაპადაძის განმარტებით, თავშესაფრის მიღებაზე საქართველოს მოქალაქეები ძირითადად უარყოფით პასუხს მიიღებენ, რადგან ისრაელმა საქართველოს შეიტანა სიაში უსაფრთხო ქვეყნებისა, რომელთა მოქალაქეებს არ გააჩნიათ თავშესაფრის მიღების რეალური საფუძველი. თუ ადრე მოქალაქეებს ჰქონდათ საშუალება ნებაყოფლობით დაეტოვებინათ ისრაელის ტერიტორია, ახლა დაიწყება მათი დეპორტაციის პროცედურა, რომელიც მაქსიმუმ ერთ კვირაში დასრულდება, განაცხადა გიორგი ტაბადაძემ.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში გადაცემა გენდერული ამბები. ამ რამდენიმე დღის წინ 30 მარტს გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ სახალხო დამცველის აპარატთან და საჯარო სამსახურის ბიუროსთან ერთად გამართა ელექტრონული კურსის პრეზენტაცია, რომელიც სამუშაო ადგილებზე სექსუალურ შევიწროებას ეხება. მეორე დღეს 31 მარტს სახალხო დამცველის აპარატმა გამართა ასევე საჯარო დებატები, რომლის მსჯელობის საგანიც სექსუალური შევიწროება და ის გამოწვევები იყო, რომლის არსებობა საზოგადოების დიდი ნაწილი არც კი აღიარებს. როგორ უნდა ამაღლდეს საზოგადოების ინფორმირებულობა, როგორია სექსუალური შევიწროების საკანონმდებლო ბაზა, რა სიძნელეებს აწყდებიან ამ მხრივ ადამიანების სამუშაო ადგილებზე, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებზე, მათ შორის ტრანსპორტში, და როგორ უნდა მოხდეს სექსუალური შევიწროების პრევენცია. ამ საკითხებზე გენდერულ ამბებში ისაუბრებენ სახალხო დამცველის მოადგილე ეკა სხილაძე და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი მარიამ წერეთელი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია ტატო ჯინჯიხაძე. გენდერული ამბების მოსმენა აქვე შეგახსენებთ რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერის გარდა ტალღაზე 7 და 4, შეგიძლიათ ასევე ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი ასევე განთავსდება ვებსაიტზე და გადაიცემა ტელეკომპანია არტარეას ეთერში საღამოს 18 საათზე. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოვუსმინოთ, მუსიკის შემდეგ კი უკვე დავბრუნდები ჩვენ სტუმრებთან, ეკა სხილაძესთან და მარიამ წერეთელთან ერთად.
Artarea. Charte pirveli arxi kulturaze. Ukure qvelaze saintereso da sasargeblo gadatsemebs. Ganitvirte da sheivse Artareastan ertat. Nakhe qvelgan da gadmoerte chvens liandagze. Charte Artarea.
გამარჯობა, მოგესალმებით. Კიდევ ერთხელ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ვისაუბრებთ სექსუალურ შევიწროებაზე, როგორც პრობლემაზე, რომლის აღმოსაფხვრელად და რომლის შესახებ ინფორმირებულობის გასაზრდელადაც გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ საჯარო სამსახურის ბიუროსა და სახალხო დამცველის აპარატთან ერთად ელექტრონული კურსის პრეზენტაცია გამართა ამ რამდენიმე დღის წინ. ამ პრეზენტაციიდან მეორე დღეს კი 31 მარტს სახალხო დამცველის აპარატ ჩი შედგა დისკუსია თემაზე სექსუალური შევიწროება და გამოწვევები, რომლის წინაშეც ვდგევართ. დღეს გენდერულ ამბებში სექსუალურ შევიწროებაზე როგორც პრობლემაზე ისაუბრებენ ჩვენი სტუმრები, საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე ეკას ხილაძე და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი მარიამ წერეთელი გადაცემას. ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი კი ტატო ჯინჯიხაძეა და მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მობძანდით ჩვენთან. ქალბატონო ეკა, პრეზენტაციის შემდეგ, როგორც ვიცით, ეს ელექტრონული კურსი განთავსდა, ელექტრონული კურსი ქვია სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილებზე და ეს ელექტრონული კურსი განთავსდა სახალხო დამცველის აპარატის ვებსაიტზე. ამ ვებსაიტზე, სადაც ძალიან ბევრი ვიზიტორი ყავს და ძალიან სასარგებლოა თქვენი ვებსაიტი, მაგრამ დარწმუნებული ვართ, რომ ვიზიტორთა რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზრდება. რა პრაქტიკულ დახმარებას გაუწევს ეს კურსი? აი, რა არის ეს ელექტრონული კურსი და როგორ უნდა მოიხმაროს იგი ადამიანმა?
უპირველესად მადლობა ამ გადაცემის ორგანიზებისთვის და მივესალმები ტელერადიო მსმენელს. ელექტრონული სასწავლო კურსი, რომელიც ჩვენს ვებგვერდზე განთავსდა, პირველ რიგში განკუთვნილია საჯარო მოხელეებისთვის, თუმცა არის უნივერსალური, შესაძლებელია კერძო სექტორში დასაქმებულმა პირებმაც გაიარონ და მასში წარმოდგენილია ძირითადი ინფორმაცია სექსუალური შევიწროების შესახებ. თუ რა არის დასაქმების ადგილზე შევიწროება, რა ტიპის ქმედებებს შეიძლება ჰქონდეს ადგილი და როგორ უნდა მოიქცეს შესაძლო მსხვერპლი ამ პირი, რომლისთვისაც ცნობილი გახდება, რომ მისი კოლეგა არის სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი. კურსი საინტერესოა იმიტომ, რომ წარმოდგენილია როგორც თეორიული, ასევე ინტერაქტიული მასალა, მათ შორის ვიდეორგოლები, აუდიო მასალები, ფოტოსურათები, რაც უფრო აღქმაც ხდის პრობლემას და მის არს. მისასალმებელია ის, რომ დევნილთა სამინისტროს 90%-მა უკვე გაიარა აღნიშნული კურსი, ეს პრეზენტაციამდეც განთავსებული იყო ჩვენს ვებგვერდზე სატესტო რეჟიმში და სახალხო დამცველი, რა თქმა უნდა, მოუწოდებს ყველა უწყებას, კერძო თუ საჯარო ორგანიზაციებს, რომ თავიანთ დასაქმებულებს შესთავაზონ აღნიშნული კურსის გამო.
ანუ ინდივიდუალურად არ უნდა გაიაროს რეგისტრაცია?
დიახ, ინდივიდუალურად ხდება კურსის გავლა, თუმცა რა თქმა უნდა, თუ ორგანიზებული სახე ექნება და საჯარო უწყებები ყველა დასაქმებულს დაავალებენ, ასე ვთქვათ, ამ კურსის გავლას, რა თქმა უნდა, უფრო მნიშვნელოვანი იქნება და კურსის გავლის შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი, რომელიც ელექტრონული ფორმით შეუძლია კურსის მსმენელმა ჩამოტვირთოს და მიიღოს.
მარიამ, თქვენ საქმის კურსში ხართ, ცხადია, რა კურსზე საუბრობთ და როგორ ფიქრობთ, ის პრაქტიკული მასალა, რომელიც ამ ელექტრონულ კურსში განთავსდა, აი, რამდენად დაეხმარება ადამიანს იმაში, რომ ჯერ ერთი გაიგოს რა არის სექსუალური შევიწროება და აი ეს სტერეოტიპები, რაც არსებობს, რაღაცნაირად შეიცვალოს ამ საკითხთან დაკავშირებით და რამდენად სასარგებლო იქნება მისთვის, რამდენად საჭიროა. მაგრამ ეკამ ბძანა, რომ სასურველი იქნებოდა, რომ საჯარო სამსახურში უმრავლესობას ენახა ეს ელექტრონული ვერსია და გაცნობოდა მასალებს.
პირველ რიგში დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. მინდა პირველ რიგში ხაზი გავუსვა პრობლემის აქტუალურობას და ზოგადად სექსუალური შევიწროების პრობლემის სიმწვავეს. აღნიშნული ონლაინ სატესტო პროგრამა ძალიან დიდი მნიშვნელობის მატარებელია, იქიდან გამომდინარე, რომ არა მხოლოდ საჯარო მოსამსახურეთა ცნობიერების პრობლემა არის სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებით, არამედ ზოგადად მოსახლეობის. 2014 წელს ჩვენმა ორგანიზაციამ ჩაატარა კვლევა სექსუალურ შევიწროებაზე, ოღონდ არა საჯარო სტრუქტურებში, არამედ ტრანსპორტში. შედეგები იმდენად სავალალო იყო, რომ წარმოიდგენთ, რესპონდენტთა 45.5% აცხადებდა, რომ გამხდარა სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი და ინტერვიუერებს უწევდათ არა ცნების განმარტება, არამედ ფორმების ახსნა. ზედმეტი იყო ლაპარაკი თვითონ ტერმინ harassment-ზე, გვიწევდა განმარტება თვითონ რა არის სექსუალური შევიწროება, რა ფორმით შეიძლება გამოვლინდეს. აქედან გამომდინარე, ვთვლით, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ცნობიერების ამაღლების ასეთ კამპანიებს, უფრო ფართო მასშტაბიანსაც, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ საჯარო მოსამსახურეებმა მიიღონ ინფორმაცია იმაზე, თუ რა არის სექსუალური შევიწროება. გაიარონ პრაქტიკული ამოცანებით ტესტირების პროგრამა, თვითონ online რეჟიმი გულისხმობს არა მხოლოდ თეორიულ სწავლებას, არამედ კონკრეტული кейსების მიხედვით ტესტებს, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან ნათელს ნათლად აჩვენებს, თუ პრაქტიკულად რეალურ სამუშაო გარემოში რა სახი სექსუალურ შევიწროებას შეიძლება შეეჩეხოს ადამიანი.
მარიამ ბძანა, რომ გამოკითხულთა უმრავლესობამ აღმოაჩინა, რომ თურმე იმის მიუხედავად, რომ იცოდა თუ არ იცოდა, თურმე რაღაცნაირად ექვემდებარება იმ განმარტებას სექსუალური შევიწროებისა, რაც არსებობს სტანდარტულად. ხო, პირველ რიგში კიდევ ერთხელ სასურველი იქნება, რომ შევახსენოთ, ან ვუთხრათ, ავუხსნათ მსმენელსაც და მაყურებელსაც, რა არის სექსუალური შევიწროება. და მე, რადგანაც თქვა, უმრავლესობა ფიქრობს, ჩვენ გვაქვს ევროკავშირის მონაცემები, როგორც აღმოჩნდა, საქართველოში არ არსებობს სტატისტიკა იმის შესახებ, რამდენი ადამიანი გამხდარა სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი, თუმცა იმ პრეზენტაციაზე გაეროს მიერ დასახელებული იყო, როგორც ვიცით, ევროკავშირის მასშტაბით ადამიანთა მონაცემები და აღმოჩნდა, რომ 50-52% მოსახლეობისა ევროკავშირის ქვეყნებში ფიქრობს, რომ არის სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი. შესაბამისად, ხო, არ გვინდა თეორიულ მსჯელობებს, მაგრამ შესაბამისად შეიძლება ეს მაჩვენებელი გაცილებით მაღალი იყოს საქართველოში. და აი საინტერესოა, რა არის, კიდევ ერთხელ რომ ვუთხრათ, ეკა თუ შეიძლება ჩვენს მსმენელებს.
ძალიან კარგია, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორთ, რადგან სექსუალური შევიწროება ხშირად აიგივებენ სექსუალურ ძალადობასთან ხოლმე. თუმცა სექსუალური შევიწროება არის ნებისმიერი ვერბალური თუ არავერბალური ფიზიკური სექსუალური ხასიათის ქმედება, რომელიც დამაშინებელ, მტრულ და შეურაცხყოფელ გარემოში ამყოფებს კონკრეტულ პიროვნებას. ეს ქმედება არ უნდა იყოს შეთანხმებული, ანუ არ უნდა გამომდინარეობდეს მეგობრობიდან, ურთიერთშეთანხმებიდან, და მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი ქმედება შეიძლება განხორციელდეს როგორც კაცის, ასევე ქალის მიმართ. ანუ სექსუალური შევიწროება არის სექსუალური ხასიათის მატარებელი ქმედება, რომელიც დამაშინებელ და მტრულ გარემოს ქმნის. ეს განსაკუთრებით აქტუალურია დასაქმების ადგილზე, თუმცა როგორც მარიამმა ახსენა, საჯარო სივრცეებშიც გვხვდება, მათ შორის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. ეს შეიძლება გამოიხატოს დაჟინებული მშეზერით, ასე ვთქვათ, ფიზიკური კონტაქტით, შეურაცხყოფელი კომენტარით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ფორმა არსებობს სექსუალური
შევიწროების.
მათ შორის, დიახ, თუ მას აქვს სექსუალური ხასიათი, ანუ კომპლიმენტი არის სექსუალური ხასიათის და ეს არის ჩემთვის მიუღებელი ქცევა, ანუ მე არ მინდა მგვარი ურთიერთობა მქონდეს, კოლეგა იქნება თუ არ ვიცი, ნებისმიერ ქუჩის შევიწროებასაც ვიცნობთ, ხო, ჩვენ. ამ შემთხვევაში კი ეს არის სექსუალური შევიწროება. აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ სექსუალური შევიწროება არის დისკრიმინაციის ფორმა და სახე, ანუ დისკრიმინაციის ჭრილში განვიხილოს სახალხო დამცველიც ასეთ შემთხვევებს, და ჩვენი მოსაზრებით კანონმდებლობაში აუცილებლად უნდა იყოს დეფინიცია, რომელიც ერთი მხრივ როგორც დისკრიმინაციას ასე განმარტავდა სექსუალურ შევიწროებას, მაგრამ მეორე მხრივ საჯარო სივრცეებში სექსუალურ შევიწროებაზე პოლიციელებს მისცემდა რეაგირების შესაძლებლობა, შესაბამისი ოქმის შედგენას და ჯარიმების პროცედურას, რომ ეს ყველა მოქალაქემდე მისულიყო ეს მესიჯი, რომ ეს მხოლოდ დასაქმების ადგილზე არ ხდება და ეს არის საკმაოდ გავრცელებული პრობლემა, რომელიც ძირითადად ეხება ქალებს. რაც შეეხება სტატისტიკას, სამწუხაროდ ეს პრობლემა ოფიციალურ ციფრებს მიღმარჩება საქართველოში. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ იმ ერთეული შემთხვევებით ვისაუბროთ, რომლებიც ჩვენამდე მოვიდა, სახალხო დამცველი სწავლობდა, ან დავეყნოთ კვლევის შედეგებს, რომელიც მის მასშტაბურობაზე მიუთითებს. და მინდა გითხრათ, რომ სასამართლოშიც კი სულ ორი საქმეა მიმდინარე, როდესაც პირი ამბობს, რომ მის მიმართ განხორციელდა სექსუალური შევიწროება დასაქმების ადგილზე.
საქართველოში რა ფორმები, ფიზიკი შეიძლება იყოს სიტყვიერი, ფიზიკური, კიბერ ფორმაც არსებობს რამდენადაც, ვიცით, ხო? აი საქართველოში რა არის დომინანტური თუ შეიძლება ამის ხაზგასმაც?
მე კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე ვისაუბრებ. ჩვენ ჩავატარეთ მეტროსა, თბილისის მეტროსადგურებში გამოკითხვა და რესპონდენტთა უმრავლესობა ფორმებს, როგორც სექსუალური შევიწროების ფორმებად ასახელებდა დაჟინებულ მზერას, რომელიც გამოგვეხსენა, კომენტარებს, რომლებიც არ სიამოვნებდათ ხელის შეხებას. ეს და ყველაზე შემაძრწუნებელი შედეგი რაც იყო ის რომ ის მსხვერპლებიც რომლებიც გახდნენ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლები თვითონაც ვერაფერს ვერ აკეთებდნენ ვერაფერი ვერ მოიმოქმედეს იმედაფს და ვერ სხვა ეხმარებოდა მიზეზი ამის კვლავ სახელდება ის რომ არ არსებობს არანაირი საკანონმდებლო სანქცია სექსუალურ შევიწროებაზე. რა თქმა უნდა, სამხილის მოპოვება ძალიან რთულია და დამტკიცება სექსუალური შევიწროების. თუმცა, როდესაც არ არსებობს არანაირი ბერკეტი და მექანიზმი, რომელთაც შეიძლება მსხვერპლმა თავი დაიცვას ან თვითმხილველმა რაიმე სახით მიმართოს, თუნდაც სამართალდამცავ სტრუქტურებს, დაცვის სამსახურს, პოლიციას, ძალიან რთულია რაიმე ქმედების განხორციელება. გარდა ამისა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თვითონ ძალოვანი სტრუქტურების, ანუ ამ შემთხვევაში მეტროს დაცვის სამსახურს და პოლიციელებს, მათ გადამზადებას და მათი სენსიტიურობის ამაღლებას ამ საკითხთან დაკავშირებით, რადგან რამდენიმე მსხვერპლი ასახელებდა, რომ დიახის მივიდა, ახსნა, რომ მას ხელით შეეხენ, კომენტარი გაუკეთა სექსუალური სახის შემცველი, თუმცა არასერიოზულად იქნა აღქმული მათი საჩივარი, რადგან რეალურადაც ვერანაირი ბერკეტით ვერ შეძლებდნენ მათ დაცვას და ისედაც არ განიხილება სექსუალური შევიწროება სერიოზულ დანაშაულად დაცვის სამსახურის
მხრიდან. ეს მაინც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხშირია ასეთი შემთხვევები.
საკმაოდ ხშირია, რადგან გამოკითხულთა 45.5% ასახელებდა, რომ გამხდარან სექსუალური შევიწროების მსხვერპლნი. თუმცა დაახლოებით 79% ასახელებდა, რომ გახდნენ თვითმხილველი სექსუალური შევიწროების. გარდა ამისა, თითოეული ანკეტის გაცნობის შემდეგ შესაძლებელია დასკვნა გამოვიტანოთ, რომ რესპონდენტმა შეიძლება ვერც კი გაიაზრა, რომ ეს არის სექსუალური შევიწროება, თუმცა რაღაც ეტაპზე გამხდარა ჰარასმენტის მსხვერპლი.
და თუ არის ეს ასაკობრივი ჯგუფებიც განსაზღვრულია ხოლმე, ხო, ვის უფრო ეხება ეს პრობლემა სექსუალური შევიწროება საჯარო სამსახურში, ზოგადად სამსახურში და თავშეყრის ადგილებში, მათ შორის ტრანსპორტში, აი შეგვიძლია ვთქვათ ასაკობრივ ჯგუფებზეც ვისაუბროთ?
ზოგადად შეგვიძლია გამოვყოთ ის ჯგუფები, რომლებიც ყველაზე ხშირად მიუთითებენ, რომ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი გამხდარან. აქ სამწუხაროა ის, რომ არასრულწლოვანი გოგონები არიან ერთ-ერთი რისკ ჯგუფი გარკვეული ასაკის შემდეგ 12 წლის შემდეგ დაახლოებით. ასევე ჩვენთან ფოკუს ჯგუფის შეხვედრების და ასე ვთქვათ საინფორმაციო შეხვედრების დროს განქორწინებული ქალები საუბრობენ ამ პრობლემის შესახებ, ან ქალები, რომლებიც არ არიან დაქორწინებული. საკმაოდ მრავალფეროვანია ასე ვთქვათ ქალთა ჯგუფი, რომელიც ყველაზე ხშირად ხდება სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი და ამას სამწუხაროდ ასე ვთქვათ ასაკობრივი და ასეთი ბარიერები არ აქვს. მე გავიხსენებ ერთ-ერთი ჩვენი კვლევის რესპონდენტის ნათქვამს, როდესაც მან კოლეგას უამბო ხელმძღვანელი პირისგან შევიწროებასთან დაკავშირებით და კოლეგამ უთხრა, რომ იცი რა, ის მას შენ ხელა შვილი ყავს და როგორ აკადრებ ხარო, აბრალებ მას ასეთ ქმედებას. ანუ იდეაში ჩვენ პრობლემა კანონმდებლობასთან ერთად, რომელიც სწორად აღინიშნა, რომ ძალიან ხარვეზიანია, ჩვენ თავშიც უნდა ვეძებოთ, რამდენად სოლიდარულები ვართ ასეთი, ასე ვთქვათ, მსხვერპლების მიმართ, რამდენად კოლეგიალურები ვართ და რამდენად ვცდილობთ, რომ ჩვენ თვითონ რაღაცნაირად შევეწინააღმდეგოთ ამ ფაქტებს. სამწუხაროდ ყველა მსხვერპლი მიუთითებს იმაზე, რომ მათ ან არ ჰქონდათ იმედი, რომ ვინმე ამის შესახებ ადეკვატური რეაგირებას მოახდენ და ან მიმართეს თავის კოლეგებს, თავის ხელმძღვანელს და მიიღეს პირიქით დაცინვა და ალბათ გამომწოვად გეცვა, ან გამომწოვად
იქცეოდეთ. კი ბატონო,
ეს მსხვერპლის დადანაშაულების პრაქტიკა არის ძალიან გავრცელებული ჩვენთან და ნუ არ გვიკურს, რადგან ოჯახში ზალადობის დროსაც ესე ხდება.
ეკა, აი ჩვენ ინფორმაცია გვაქვს იმის შესახებ, რომ 28 მარტს სახალხო დამცველმა კიდევ ერთხელ მიმართა საქართველოს პარლამენტს აი საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგების გამო რეგულაციების შემოღების მიზნით. ჩვენ ვიცით, რომ არსებობდა ასეთი მცდელობები მანამდეც და ჩააგდო პარლამენტმა აი განმარტებულ საკანონმდებლობაში აი რეგულაციების საკითხი. ეხლა რა განსხვავებული წინადადება თუ წინადადება მეორდება უბრალოდ ადგილიდან ვერ დაიძრა პრობლემა?
სახალხო დამცველს ყოველთვის ჰქონდა მოწოდება, მათ შორის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ადმინს, რომელიც ამზადებდა ეგრეთ წოდებულ სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაციო პაკეტს, რომ იქ ასახულიყო, იმიტომ რომ კონვენცია მოუწოდებს სახელმწიფოს, რომ ამგვარი დეფინიცია იყოს. სამწუხაროდ ეს არ იქნა გაზიარებული არც სამინისტროს დონეზე და მოგახსენებათ, რომ საქართველოს არ არის ინდიტ პაკეტში და საქართველოს პარლამენტმაც გასულ წელს არ დაუჭირა მხარი ინდიტ ინიციატივას. ჩვენ არ განვიხილავთ ინიციატივის ავკარგიანობას, ანუ შინაარსობრივ ხასიათს. ჩვენ ფიქრობთ, რომ მიზანი არის თვითონ აუცილებელი, რომ დეფინიცია მოხდეს და თუ შეთავაზებული დეფინიცია არ იყო კარგი, ჩვენ შეგვიძლია სამუშაო ფორმატში ამაზე ვიმუშაოთ, ხო, მათ შორის პარლამენტის ჩართულობით. სწორედ იმიტომ, რომ კონვენციის რატიფიცირება განიხილება პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში და ჩვენ ფიქრობთ, რომ დროულია, ეხლაც არის შესაძლებელი, რომ ეს დეფინიციაც დაემატოს ამ პაკეტს, სწორედ ამ მიზნით მიუმართეთ პარლამენტს. ჩვენ გენდერული თანასწორობის საბჭოდან გვაქვს გარკვეული მზაობა, ჩვენ დისკუსიის დროსაც ესწრებოდნენ გენდერულ პარლამენტის გენდერულ თანასწორობის საბჭოს წევრები და თქვენს, რომ იზიარებენ ამ საკითხს და მათ აქვთ სურვილი, რომ ჩაერთონ. არ ვიცით, რამდენად მოესწრება ახლა ამ სარატიფიკაციო პროცესში, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს მომავალში ამის დეფინიციაც გვექნება. და ხშირად გვეკითხებიან, რომ აი რა შეცვლის დეფინიცია,
ანუ დეფინიცია რომელ კანონში უნდა გაჩნდეს?
კი ბატონო, დეფინიცია აუცილებლად უნდა გაჩნდეს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსში, რაც მისცემს პოლიციელ შესაძლებლობას, რომ საჯარო სივრცეებში მომხდარ სექსუალურ შევიწროებაზე მოახდინოს რეაგირება. უნდა გაჩნდეს აუცილებლად ანტიდისკრიმინაციულ კანონში, სადაც სახალხო დამცველს ნათლად ექნება ამის შესაძლებლობა, რომ ასეთ შემთხვევებზე იმუშაოს. ახლაც ვმუშაობთ, თუმცა კანონი არის ხარვეზიანი და შრომის კანონთა კოდექსში, ანუ შრომის ორგანულ კანონში, შრომის კოდექსში უნდა შევიდეს მსგავსი ცვლილება, რაც უფრო ნათლად მოაწესრიგებს შრომით ურთიერთობებში ამგვარ საჭიროებას.
თქვენ რას დაამატებთ ამ საკანონმდებლო ხარვეზე? რამდენად უშლის ხელს პრობლემის გააზრებასაც და მის წინააღმდეგ ბრძოლასაც, როგორ ფიქრობთ?
რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩანაწერს დეფინიციის, როგორც ასეთი არსებობას, და გარდა ამისა დეფინიციის და შესაბამისი სანქციების არარსებობა ძალიან ზღუდავს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებსაც, რომლებსაც ძალიან ბევრი ბენეფიციარი მიმართავს სხვადასხვა кейსებით, ასე რომ ვთქვათ. ოჯახის ძალადობაც თავის დროზე თითქმის ასეთივე ტაბუდადებული თემა იყო, თუმცა კანონის შედარებით სრულყოფის შემდეგ მომართვიანობაც გაიზარდა, არ გაზრდილა რა თქმა უნდა შემთხვევები, გაიზარდა მომართვიანობა და მოსახლეობის ცნობიერებაც გაცილებით უფრო ამაღლდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა რა თქმა უნდა სამუშაო კვლავ ბევრია. მაგრამ კანონში დეფინიციის არსებობა უკვე ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება და მისცემს რეალურ ბერკეტს სახალხო დამცველსაც, სამართალდამცავ ორგანოებსაც და სამოქალაქო სექტორსაც, რომ კონდეს ხელში ინსტრუმენტი, რითიც შეძლებს მასთან მოსული ბენეფიციარის დახმარებას და გარდა ამისა ცნობიერების ამაღლებაზე მუშაობას, როგორც საჯარო სივრცეში, ასევე საჯარო სამსახურში. სტრუქტურის სამსახურში
და ძირითადად ადმინისტრაციულ დასჯაზეა საუბარი, ხო? ეს სანქციები, რომელიც ძირითადად ჯარიმების სახით სანქცირება იქნება. ჩვენ განვაგრძობთ ამ თემაზე საუბარს, ანუ მათ შორის საკანონმდებლო სექსუალური შევიწროების შესახებ საკანონმდებლო რეგულაციის საკითხზე მსჯელობას გადაცემის მეორე ნახევარში. ახლა კი ნინო როდონაიას ვუთმობთ მიკროფონს, ახალი ამბების მორიგე გამოშვებაა ჩვენს ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თურქეთში 16 აპრილს ჩატარებული რეფერენდუმის მონაწილეთა ნახევარზე მეტმა 51.35%-მა მიესალმა პროცენტმა მხარი დაუჭირა საკონსტიტუციო ცვლილებებს პრეზიდენტის უფლებამოსილების გაფართოების შესახებ. ცვლილებების თანახმად თურქეთის საპარლამენტოდან გარდაიქმნება საპრეზიდენტო რესპუბლიკად გაუქმდება პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა, პრეზიდენტი დანიშნავს ვიცე-პრემიერებს, უზენაეს და საკონსტიტუციო სასამართლოების წევრებს და პროკურორებს და უფლება ექნება დაითხოვოს პარლამენტი და დამოუკიდებლად გამოაცხადოს საგანგებო მდგომარეობა. თურქეთის ოპოზიციურმა რესპუბლიკურმა და დემოკრატიულმა პარტიებმა განაცხადეს, რომ რეფერენდუმი არალეგიტიმური იყო, სერიოზული დარღვევით ჩატარდა და მის შედეგებს გაასაჩივრებენ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის განცხადებით ჩრდილოეთ კორეის გამო ვაშინგტონი მზადარის მოვლენათა ნებისმიერი განვითარებისთვის. მაიკ პენსი დღეს დილით იმყოფებოდა სამხრეთ და ჩრდილოეთ კორეის გამყოფ დემილიტარიზებულ ზონაში მდებარე გაეროს სამეთაურო პუნქტზე, რომელსაც ამერიკელი სამხედროები აკონტროლებენ. ჩვენ არაფერს გამოვრიცხავთ და კვლავ გვერდით ვუდგავართ სამხრეთ კორეელ ხალხს, განაცხადა ვიცე-პრეზიდენტმა Mike Pence-მა, თუმცა დასწინა რომ ვაშინგტონის ტრაფის სიტუაციის მშვიდობიანი გზებით მოგვარებისკენ. დღეიდან ახალი წესი ამოქმედა საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ისრაელში თავშესაფრის მიღებით. კერძოდ პოლიტიკური თავშესაფრის მაძიებელთა განცხადებები დღეიდან დაჩქარებული წესით განიხილება უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში კი საქართველოს მოქალაქეებს აღარ ექნებათ ისრაელის ტერიტორიის ნებაყოფლობით დატოვების შესაძლებლობა და დეპორტაციას დაექვემდებარებიან. მანამდე ისრაელის მთავრობამ საქართველოს შეიტანა სიაში უსაფრთხო ქვეყნებისა, რომელთა მოქალაქეებს არ გააჩნიათ პოლიტიკური თავშესაფრის მოთხოვნის რეალური საფუძველი.
Artarea. Charte პირველი არხი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს მიანდაგზე. Charte Artarea.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები, საუბრობთ სექსუალური შევიწროების პრობლემისა და მისი პრევენციის ღონისძიებებზე. ჩვენი სტუმრები არიან სახალხო დამცველის მოადგილე ეკას ხილაძე და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი მარიამ წერეთელი, გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი და ჩვენ საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობაზე ვსაუბრობდით. ეკა, ვთქვით, რომ 28 მარტს სახალხო დამცველმა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს სპეციალური წინადადებით მიმართა, რომ კანონმდებლობით მოაწესრიგოს სექსუალური შევიწროების დარეგულირება. ცნობილია ასევე, რომ კანონმდებლობის გარდა სახალხო დამცველი ითხოვს, რომ დამსაქმებლებმა შიდა ინსტიტუციური რეაგირების მექანიზმები დანერგონ. რას გულისხმობს ეს შიდა ინსტიტუციური მექანიზმი?
ძალიან ბევრი ქვეყნის პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ თუ დასაქმების ადგილზე შექმნილია შეგნით რეაგირების მექანიზმი, ანუ იმ შემთხვევაში თუ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლია რომელიმე თანამშრომელი, მას აქვს შესაძლებლობა, რომ შიგნით ინსტიტუციაში მიმართოს რომელიმე სამსახურს და იქვე დადგინდეს აღნიშნული ფაქტი და როგორც დისციპლინური პასუხისგებლობის ზომა ისე განისაზღვროს სავარაუდო მოძალადისათვის, სწორედ ასეთი მექანიზმის არსებობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ 2014 წელს შევქმნით სახალხო დამცველის აპარატში სექსუალური შევიწროების პრევენციის დოკუმენტი დავამტკიცეთ, რომლის საფუძველზეც განისაზღვრა რეაგირება.
ანუ როგორც თქვენ სახალხო დამცველი, როგორც შიდა
როგორც შიგნით, ანუ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენთან დასაქმებული იგრძნობს თავს, რომ არის სექსუალურად შევიწროებული, მას შეუძლია მიმართოს ჩვენს ადამიანურ რესურსების სამსახურს, რომელიც შეისწავლის აღნიშნულ ფაქტს და იმ შემთხვევაში თუ დადასტურდება, როგორც საჯარო სამსახურის შესახებ კანონით არის განთვალისწინებული დისციპლინური პასუხისგებლობის სახეები, მათგან ერთ-ერთი რა თქმა უნდა გამოიყენება. ჩვენ მსგავსი პრაქტიკა არ გვქონია ჯერჯერობით, თუმცა ვფიქრობ, რომ ასეთ დოკუმენტებს უფრო მეტად პრევენციული ეფექტი და ძალა აქვს და სწორედ ამის დამსახურებაც არის ალბათ, რომ ჩვენ ხა დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გვაქვს რეაგირების მექანიზმი და ასეთ შემთხვევაში ჩვენთან არ გამოვლენილა. მაგრამ თუ ესეთ მექანიზმი ექნება უწყებას, ეს იქნება ნაკლები დანახარჯების მომტანი, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ხა სასამართლოში წასვლასთან შედარებით, რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო იაფია, რომ შიგნით კონდეს ასეთი მექანიზმი და ჯერ შენ სამსახურში მიმართო რეაგირებისთვის და შემდეგ გახვიდე გარეთ და ვთქვათ, სხვაგან ეძებო შენ ნასკოჩენი უფლებადარღვევის ფაქტის დადასტურების საშუალება, და მეორე მხრივ თავად დამსაქმებებისთვისაც მოსახერხებელია, იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ შიგნით უწყებრივად გადაწყვეტონ ასა თუ ის პრობლემა. და ამიტომ ფიქრობთ, რომ ეს ჩვენი პრაქტიკა უნდა გაიზიაროთ პირველ რიგში საჯარო უწყებებმა, თუმცა რა თქმა უნდა ყოველთვის ვამბობთ ჩვენ, რომ კერძო სექტორში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ასეთ მექანიზმებს. სახელმწიფოს კონტროლი საჯარო სამსახურებში გაცილებით უფრო მაღალია რა თქმა უნდა, და შიდა ინსტიტუციური კონტროლიც, ვთქვათ, იქ აქვთ მონიტორინგის სამსახურები, გენინსპექცია და ასე შემდეგ, და კერძო სექტორი ფაქტიურად გვრჩება, ასე ვთქვათ, ამგვარი კონტროლის მიღმა. და სწორედ ამიტომ კერძო სექტორის სოციალურ პასუხისგებლობას გაბლობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
და თუ ხართ საქმის კურსში, ამ თქვენს რეკომენდაციას რამდენად იზიარებენ უწყებები და თუ შეიქმნა სადმე ასეთი შიდა მექანიზმი?
ჩვენი ინფორმაციით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლთა სამინისტრო უახლოეს პერიოდში აუდიტის სამსახურში ამატებს, ასე ვთქვათ, მსგავს ფუნქციას, რომ სექსუალური შევიწროების შემთხვევებზე მოხდეს რეაგირება, და რა თქმა უნდა, ეს არის მისასალმებელი ფაქტი. ისევ ამ სამინისტრომ გაიარა 90%-მა დასაქმებულების გაიარა ელექტრონული სასწავლო კურსიც, და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ელექტრონული სასწავლო კურსის გავლასთან ერთად მსგავსი მექანიზმების შექმნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის პირველ რიგში ნათელი მესიჯი დასაქმებულებისთვის, რომ ხელმძღვანელი პირები ემიჯნებიან ყოველგვარ შევიწროებას, მათ შორის სექსუალურ შევიწროებას, და ყველა ფაქტზე მოხდება ადეკვატური რეაგირება. ჩვენ მაგალითად პრაქტიკა გვიჩვენებს იმას, რომ ქალების ზემდგომ პირებს, ანუ მენეჯერებსაც არ მიმართავენ, იმიტომ რომ არ აქვთ იმედი, რომ ისინი ან მოუსმენენ, ან გაიგებენ, ან არ და გადასცინებენ. ეს არის მნიშვნელოვანი რა მესიჯებს ვაწვდით ჩვენ დასაქმებულებს.
აი სწორედ ამ კითხვით მინდა გადავიდე ახლა მარიამთან. ეგ ამ თქვა რომ ქალები ხშირ შემთხვევაში თვითონ ერიდებიან ვინმესთან, ვინმეს გაუზიარონ ის რასაც მიიჩნევენ სექსუალურ შევიწროებად. რა არის თქვა ყველაზე ქმედითი მექანიზმი ასეთ შემთხვევაში? ალბათ ის რომ თავად ქალებმა აიმაღლონ ხმა იმ ძალადობის წინააღმდეგ, ძალადობენ პირობითად შევიწროების წინააღმდეგ, ხო? აი რა მექანიზმი გესახებათ? თვითონ ადამიანებმა როგორ უნდა და მათვისაც ვინც ფიქრობს რომ არის შევიწროების მსხვერპლი, იმ შემთხვევაში როცა კანონი არ არის, როცა უწყებაც არ არის, შიდა უწყებრივი მექანიზმიც არ მოქმედებს, როგორ უნდა მოიქცნენ?
პირველ რიგში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ქალებმა ზოგადად გაიაზრონ და მივაწოდოთ სწორად ინფორმაცია იმ შესახებ, რომ სექსუალური შევიწროება არ არის ნორმა. ეს არ არის კულტურის, ტრადიციის ან ზოგადად გარემოს ნაწილი. ეს არის ანომალიური მოვლენა, რომელსაც სჭირდება რეაგირება. და ეს არ არის მათი სირცხვილი, ეს არ არის მათ მიერ გამოწვეული, მათი ესე რომ ვთქვათ, როგორც ბევრი რესპონდენტი ასახელებდა მიზეზად, არასათანადო ქცევის ან გამომწვევი ჩაცმულობის მიზეზი. ეს არის ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა, დისკრიმინაცია. ეს არის შეიძლება.
ანუ და რომ განვასხვაოთ კიდე უკაცრავად ჩაგეჭირეთ მარიამ. ის იმ შემთხვევაში თუ ქალს ასეთი კომპლიმენტი ეპირობითად ძალებში კომპლიმენტი არ უქმნის დისკომფორტს და მას ეს მოსწონს, ამ შემთხვევაში ეს არ არის სექსუალური შევიწროება,
რა თქმა უნდა არ არის.
დიახ, უკაცრავად ხალხო განაგრძეთ რა.
დიახ. ანუ პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც შეუძლია გააკეთო სექსუალური შევიწროების მსხვერპლ ქალს, ეს არის დუმილის დარღვევა. პირველ რიგში მიმართვა შესაბამის უწყებებთან, სახალხო დამცველთან, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან, თუმცა სამწუხაროდ სამოქალაქო სექტორიც, სახალხო დამცველიც და ნებისმიერი სხვა პასუხისმგებლობის მატარებელი პირიც სამწუხაროდ ამ ეტაპზე შეზღუდულია ისევ და ისევ შესაბამისი მექანიზმების არარსებობის გამო. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზე გავუსვა, ჩვენი კვლევის დროს აღნაგობული ინტერვიუებიც ჩატარდა ხუთ ექსპერტთან, რომლებიც მუშაობენ ქალთა უფლებებზე, ოჯახში ძალადობაზე და მსგავს საკითხებზე. სამწუხაროდ არც ერთ მათგანს არ ყოლიათ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი ბენეფიციარად. და ამის მიზეზი იყო მათ მიერ დასახელდა რამდენიმე მიზეზი. პირველი ის, რომ არ არის აღქმა სექსუალური შევიწროების როგორც დანაშაულის, როგორც დისკრიმინაციის. მეორე ის, რომ ამ ფაქტზე საუბარი სამარცხვინო არის ბევრი ქალისთვის. და მესამე, რომც მიმართონ, მათ არ აქვთ დაცვის არანაირი მექანიზმი. ბენეფიციარის არც აკანონმდებლო კუთხით, არც ელემენტარულად გადამისამართების სხვა სტრუქტურაში, რადგან დეფინიცია არ გვაქვს. ადგენდერული თანასწორობის შესახებ კანონში არც სხვანების მიერ კანონში კანონქვემდებარე აქტში, როგორც უკვე აღინიშნა.
შესაბამისად უკვე გაგვეცით პასუხი, რომ თქვენი ორგანიზაციისთვის არ მოუმართავთ ქალებს სექსუალური შევიწროების ფაქტებზე, თუმცა ასეთ შემთხვევები და ასეთ მომართვენობა არის სახალხო დამცველში. რადგან დიდია ეს რამდენიმე დავადგინოთ.
რამდენიმე შემთხვევის შესახებ იყო ჩვენთან მომართვა, მათ შორის ერთი იყო ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებამდე და ზოგადი წინადადება გამოსცა სახალხო დამცველმა და მოუწოდა აჭარის მთავრობის ერთ-ერთ უწყებას, რომ შემუშავებინა შიდა რეაგირების დოკუმენტი. ბოლო პერიოდში გვქონდა ერთი შემთხვევა, რომელზეც სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება წარუადგინეთ ჩვენ და სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებასაც განმარტავ. ეს არის წერილობითი მოსაზრება სახალხო დამცველის და ნებისმიერი პირის, რომელიც მიზნად ისახავს სასამართლოს დაეხმაროს საერთაშორისო სტანდარტების უკეთ გააზრებაში. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ არც ერთი გადაწყვეტილება არ გვაქვს სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებით, საჭიროა ჩავთვალოთ ის, რომ კონკრეტული მოსამართლისთვის მიგვეწოდებინა გარკვეულწილად სარეკომენდაციო ხასიათის მოსაზრებები. და არის კიდევ რამდენიმე შემთხვევა, რომელსაც განვიხილავთ, თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ ისიც, რომ მტკიცება და მტკიცების ტვირთი ასეთ შემთხვევებში არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ესეთი საკითხი, სენსიტიური მგრძნობიარე საკითხია და როგორც თქვენ თქვით, ძალიან რთულია გაავლოს ზღვარი მიღებულ და მიუღებელ ქცევას შორის და რამდენად თვალსაჩინოა მეორე პირისთვის, რომ ეს ჩემთვის მიუღებელი ქცევა, ამაზეც ხშირად გვიწევს მსჯელობა და ასევე იმაზე, რომ ეს არის პირი, რომელიც ჩვენ გვიყვება ამას და თავის აღქმით გადმოგვცემს, მაგრამ არ აქვს მტკიცებულება და ნუ ხა ძალიან რთულია, რომ ჩვენ მტკიცებულობა ვთქვათ. ერთი პირი ამბობს, რომ განხორციელდა, მეორე ამბობს, რომ არ განხორციელებულა და ესეთი დილემის წინაშეც ვგავართ ხოლმე. მაგრამ აქ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ კოლეგების მხრიდან სოლიდარობის განცდა ხშირად არ არის ხოლმე, რომ ან მოწმედ ვინმე მოვიდეს და ვთქვათ ისაუბროს ამ პრობლემაზე. პრობლემაზე ან ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ხშირად თავს იკავებენ ასეთ ფაქტებზე საუბრისგან.
ორი საქმის თაობაზე ვიცით სასამართლოში თქვენ წეღან აღნიშნეთ რომ ორი საქმე განიხილება სასამართლოში. თუ შეგვიძლია ვთქვათ აი რა საქმეებია და ასევე რა მუხლით და სის კოდექსის რა რეგულირებით მიმდინარეობს ეს საქმეები, მაშინ როცა კანონი
საქართველოს შრომის კოდექსში წერია, ზოგადად ჩანაწერია, რომ ყოველგვარი შევიწროება, დისკრიმინაცია მათ შორის შევიწროება აკრძალულია დასაქმების ადგილზე და სწორედ ამ ჩანაწერის ფარგლებში ხდება ამ საქმეების წარმოება. ჩვენ არ ვიცით სასამართლო რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, იმიტომ რომ კანონმდებლობის ხარვეზი ნამდვილად არის ერთ-ერთი დამოკიდებელი. ორივე შემთხვევა ეხება დასაქმების ადგილზე შესაძლო სექსუალური შევიწროების ფაქტს და სწორედ ეს გახდა მიზეზი, რატომაც სასამართლოში მივიდნენ, თორემ ეს რომ მომხდარი იყო საჯარო სივრცეში, ისევ და ისევ ვიმეორებ, რომ საჯარო სივრცეში სექსუალური შევიწროების ამკრძალავი არანაირი რეგულირება ჩვენ კანონმდებლობაში არ გვაქვს. ეს არის მოკლედ ის ორივე შემთხვევაში გამცხადებელი არის ქალი.
ეკა, საინტერესოა არგუმენტი, რატომ არ მოხდა სტამბულის კონვენციის პაკეტში სწორედ ეს სექსუალური შევიწროება, იმიტომ რომ ძირითადად მე როგორც ვთქვი, დადებითად აფასებენ ქალთა უფლებების დამცველები აი ამ პაკეტს, მაგრამ ერთ-ერთი საკვანძო რამ აღარ აღმოჩნდა როგორც ჩანს.
ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ცვლილებები, რაც მომზადდა 22-მდე საკანონმდებლო აქტში შედის ცვლილება და ჩვენ მიყავით ჩართული თავიდანვე და ჩვენც რა თქმა უნდა მოგწონს ეს ცვლილებები და ვიწონებთ მათ, მაგრამ თავიდანვე იყო ჩვენი რეკომენდაცია და მათ შორის არასამთავრობო სექტორის სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებით, რადგან კონვენცია ამბობს, რომ მინიმუმ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად უნდა იყოს ეს გათვალისწინებული კანონმდებლობაში. სამწუხაროდ, ჩვენი ინფორმაციით, რაც მოგვისმენია ამ განხილვების დროს, იუსტიციის სამინისტრო ვერ ხედავს ამგვარ საჭიროებას და უფრო მეტიც ფიქრობენ, რომ ეს კანონმდებლობით დარეგულირებული საკითხია და ეს გახდა სწორედ მიზეზი, რატომაც არ მოხვდა ამ საკანონმდებლო ინიციატივათა პაკეტში ეს საკითხი. თუმცა ჩვენ უკვე გვესმის საქართველოს პარლამენტის წევრებისგან განსხვავებული მოსაზრება, ისინი ხედავენ მსგავს საჭიროებას და სწორედ ამის იმედი გვაქვს, რომ საპარლამენტო განხილვის ეტაპზე მოხდეს. ეხლაც არის შესაძლებელი დღეს განიხილება მაგალითად იგი ისევ კომიტეტში ეს პაკეტი და ნახოთ კომიტეტი როგორ იმსჯელებს ამ ჩვენს წინადადებაზე და რა სიტყვის ამასთან დაკავშირებით.
წეღან აი ფორმების დროს, მარიამ, როცა ჩვენ საუბრობდით სექსუალური შევიწროების ფორმებზე, აღნიშნეთ, რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული კიბერ ფორმაც და თუ შეიძლება ამაზე რომ ცალკე შევჩერდეთ, რა ფორმაა ეს? მესიჯები, ინტერნეტი?
და 21 საუკუნეში, როდესაც მოსახლეობის უმრავლესობა სოციალური ქსელით სარგებლობს, როდესაც ყველა თითოეულ ჩვენგანს აქვს ტელეფონი, სექსუალური შევიწროების ფორმებმა უკვე რაღაც თანამედროვე სახე შეიძინა და ხშირი ვერ დავასახელებ, რადგან რეალური სტატისტიკა სამწუხაროდ არ გვაქვს, მაგრამ სავარაუდოდ საერთ ევროპის ქვეყნების და ამერიკის მონაცემებით ხშირია სექსუალური შევიწროების ფაქტები ტელეფონით. ისევ სამუშაო ადგილზე შევიწროებას რო დაუბრუნდეთ, ხშირია მესიჯით რაღაც შეურაცხყოფილი ფლირტის მსგავსი სექსუალური კომენტარების მიმოწერა, ისევე როგორც სოციალურ სივრცეში და მეილით, რომელიც ასევე არის სექსუალური შევიწროება, თუ იგი არის არასასურველი ეგრეთ წოდებული ფლირტის ფორმით.
დე. ხომ არ დავამატებით ეკა რა?
კი, საკმაოდ საინტერესოა ის, რომ თქვათ ამერიკის ამერიკაში და ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანაში სექსუალური შევიწროება თითქმის ჭორების გავრცელებას, მაგალითად თუ ჩემი პირად ცხოვრების შესახებ ან სექსუალური ხასიათის ჭორის გავრცელება ხდება ჩემი პარტნიორის შესახებ, პარტნიორების შესახებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ან ჭორის გავრცელებაც არის ერთ-ერთი ფორმა. ერთ-ერთი ფორმა არის დამცინავი მოპყრობაც, კომენტარიც, რაც ასევე საკმაოდ გავრცელებულია. შეიძლება ეს იყოს კომენტარი ჩაცმულობაზე, წონაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და სხეულის სხვადასხვა ნაწილებზე. რაც თავარია, რომ სექსუალურ ხასიათს კონტექსტ ატარებდეს და მე ვიტყვი იმასაც, რომ ალბათ საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში ყველა ქალს ჰქონია მსგავსი გამოცდილება, შეიძლება დასაქმების ადგილზე არა, მაგრამ საჯარო სივრცეში, როდესაც ჩვენ თვითონ გამხდარ ვართ სექსუალური შევიწროების ხორბლი ან ჩვენს გვერდით მყოფი და ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ აი თქვათ იგივე ჩვენ რომ ვამბობდით, რომ მაგალითად იუსტიციის სამინისტროს ვერ დავანახეთ პრობლემა და მისი საჭიროება, ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ისტორიები, რომელსაც ჩვენ მოვუყვებით არასამთავრობო ორგანიზაციები იქნებიან თუ სახალხო დამცველი, რომ ჩვენ მქონდეს კონკრეტული кейსები, კონკრეტული შემთხვევები.
სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი ძირითადად ქალები არიან და ასეთია მონაცემები მსოფლიოს მასშტაბითაც, ხო? მაგრამ ნუ რა შემთხვევაში ხდებიან კაცები სექსუალური შევიწროების მსხვერპლები? თუ არის ასეთი რამ შესწავლილი, ან რაღაც ტენდენციები თუ არსებობს. Და ვის განაი ქალი სამუშაო ადგილზე მაგალითად. როცა ქალი ხსემდგომია თანამდებობრივად თუ არ არის
ასეთი მაგალითები არ ქონია შეიძლება არც იყოს აუცილებელი, თუმცა მე გეტყვით რომ თქვა სექსუალური ორიენტაცია არის ხოლმე ხშირად განსაზღვრელი კაცის მიმართ სექსუალური შევიწროების ან და ასოცირებით დისკრიმინაციას, ასოციაციით დისკრიმინაციასაც ეძახეთ ჩვენ, როდესაც შენ აღიქმები რომ თქვა მაგალითად ლგბტ თემის წევრად, ანუ ამ სექსუალური ორიენტაცია აქმა ხდება განსხვავებულად და სწორედ ამიტომ ხდება შენს მიმართ სექსუალური შევიწრება. შესაძლოა ეს განპირობებული იყოს განსხვავებული ჩაცმულობით, განსხვავებული ასე ვთქვათ სტილით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ვიტყვი რომ ჩვენ ასეთი ფაქტების შესახებ არ ჩვენთვის არ ყოფილა ცნობილი.
და გადაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო გჭირდება და აუცილებლად უნდა ვისარგებლოთ თქვენი აქ ყოფნით ეკა და შევეხოთ ასევე სახალხო დამცველის წლიურ მიმოხილვასაც. ეს არის 2016 წელს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობა საქართველოში საკმაოდ მოცულობითი გამოდგა, როგორც ვიცით, ეს ანგარიში 853 გვერდი მოიცვა. ძირითადად რა პრობლემები წარმოჩინდა ანგარიში ქალთა და გენდერული თანასწორობის მიმართულებით?
ანგარიში შენარჩუნებულია ტენდენცია, როდესაც ჩვენ ვაჯამებთ 2016 ანუ მიმდინარე ანგარიშო წლის როგორც დადებით ასევე უარყოფით ტენდენციებს. სამწუხაროა ის, რომ 2016 წელს არც ერთი საკანონმდებლო ინიციატივა არ განხორციელებულა, რომელიც ქალთა უფლებრივ მდგომარეობას ან გენდერულ თანასწორობას ხელ შეუწყობდა, ამიტომ უფრო ნაკლებია ჩვენს ანგარიში საუბარი ამ ასეთი კუთხით დადებით ტენდენციაზე. განხილულია ტრადიციულად ოჯახში ძალადობის, ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემა, ქალთა შრომითი უფლებები, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალთა მონაწილეობა და ძალიან კარგი პერიოდი იყო ამის შეფასებისთვის, იმიტომ რომ 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიშმა ნათლად დაგვანახა, რომ თუნდაც ის 4%-იანი იზრდა პარლამენტში იყო სპონტანური და არა გენდერულად გრძნობიარე პოლიტიკის დაგეგმვის შედეგი და ჩვენ შესაძლებლობა მოგვეცა რომ ესეც გაგვეანალიზებინა ჩვენს ანგარიში. განსაკუთრებული აქცენტი ისევ კეთდება ქალთა და უცხოელ ჯგუფებზე, როგორც არიან მარტოხელა დედები, მრავალშვილიანი დედები და იმ საჭიროებებზე, რაც კანონმდებლობაში თუ პრაქტიკაში ჩვენთან არის შესაძლებელი. ადრეულ ასაკში ქორწინება და ქალთა გენიტალიების დასახიშრება, რაც ბოლო დროს გამოვლენილი ტენდენცია.
რაც შეეხება დადებით, თქვენ ცენტრ დადებითიც და უარყოფითიც და დადებითი
დადებითთან დაკავშირებითაც რომ ვისაუბროთ და მხოლოდ პრობლემებზე არ ვკონცენტრირდეთ, რა თქმა უნდა ჩვენთან აღნიშნულია ის, რომ იმატა ოჯახში ძალადობის გამოვლენის მაჩვენებელმა, რაც უდავოდ არის დამსახურება სამართალდამცავი უწყებების, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პრობლემები არ გრჩება. უფრო მეტად გაზრდილმა მასშტაბებმა და გაზრდილმა რაოდენობამ უფრო მეტი საჭიროება დაგვანახა სხვადასხვა სერვისების აუცილებლობის. ასევე საუბარია იმაზეც, რომ თქვათ საქართველოს პარლამენტმა შექმნა უკვე სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მარტოხელა ბრის სტატუსს იმსჯელებს და მისი გადახედვა მოხდება და სხვადასხვა მათ შორის ადრეულ ასაკში ქორწინების მიმართულებითაც ჰქონდა გაუმჯობესება განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მხრიდან, როდესაც მათ დანერგეს სკოლის მიტოვების ფაქტებზე მონიტორინგი, ანუ აღრიცხვა დაიწყო 15 წლიდან, თუმცა მონიტორინგი უფრო მეტად გაძლიერდა 2016 წელს.
მარიამ, თქვენც ეს სპონტანურად რო შევაჯამოთ, 2016 წელია საანგარიშო პერიოდი. დიდი გაუმჯობესება როგორც აღმოჩნდა, როგორც სახალხო დამცველმა მიიჩნია ქალთა და გენდერული თანასწორობის მიმართულებით არ გვაქვს, მაგრამ საერთოდ ტენდენციები ქალთა გააქტიურობის ინფორმაციის გავრცელების გაზდის ამ მიმართულებით თითქოს თვალნათელია და იმ მიმართულებითაც რომ ქალებმა უფრო მეტი იციან თავიანთი უფლებების შესახებ. ხო, აი თქვენ როგორ შეაჯამებდით, თუ გაეცანით უკვე ანგარიშს და თუ არა და მაშინ ნუ თქვენი დაკვირვება როგორია?
სამწუხაროდ მე პირადად ჯერ არ გავცნობი ვარ ანგარიშს, თუმცა 2016 წელი შეგვიძლია შევაჯამოთ ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობიდან გამომდინარე. საგრძნობი ცვლილება არის ქალთა გააქტიურების, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი დამსახურებაა იმ სამოქალაქო სექტორის, სახალხო დამცველის და ყველა იმ ორგანიზაციის თუ თითოეული პიროვნების, რომლებიც ჩართულია ქალთა გაძლიერების საკითხზე მუშაობაში. მნიშვნელოვანია ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებით ქალთა ცნობიერების ამაღლება. გაცილებით უფრო დიდ მოტივაციას ხედავთ ქალთა ჩართულობის კუთხით. გაცდილობენ უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღონ, უფრო სრულფასოვნად ჩაერთონ და რაღაც გარკვეული დიდი როლიც ითავონ ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებით. ასევე მნიშვნელოვანია ქალთა პოლიტიკური გაძლიერების მიმართულებით ქალთა ინტერესის ზრდა და ასევე მინდა ხაზი გავუსვა. ზოგადად ქალთა მოძრაობის და ქალთა ასე რომ ვთქვათ, აქტივიზმის ხელშეწყობას და გაძლიერებას, რაც საკმაოდ საგრძნობია წინა წლებთან შედარებით 2016 წელს.
და აქვე თუ შეიძლება ვიტყვით, რომ იგივე სექსუალური შევიწროვება, და არა მარტო სამუშაო ადგილებზე ეგრეთ წოდებული ჰარასმენტიც სიახლეა შეიძლება ითქვას ამაზე წლების წინ არავინ ლაპარაკობდა და ესეც ქალთა მოძრაობის აქტივიზმის გამოვლენად შეიძლება ჩავთვალოთ ალბათ, ხო? და რაც შეეხება სარეკომენდაციო ნაწილს, ამით შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი, ეკა დავდაიბოლოს რა შეიძლება ვთქვათ ამ იგივე ელექტრონული კურსიდან, იგივე ამ დისკუსიებიდან გამომდინარე, რა რეკომენდაციებით მიმართავთ საჯარო სამსახურებს, ქალებს და ნუ ყველას, ვისაც ეს საკითხი აღელვებს.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეობით დაიხვეწოს არსებული კანონმდებლობა და ჩვენ გქონდეს ბერკეტი და სამართლებრივი რეაგირების შესაძლებლობები ასეთ ფაქტებზე. მნიშვნელოვანია, რომ გაიზარდოს ცნობიერება დასაქმებულების და მოსახლეობის და ამ მიმართულებით, სადაც გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ინსტიტუციურად იყოს ეს მოწყობილი და ვთქვათ საჯარო დაწესებულებებმა დაავალონ თავიანთ თანამშრომლებს, დასაქმებულებს ამგვარი კურსის გავლა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ხელი უნდა შეეწყოს რეაგირების მექანიზმების დახვეწას და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია სოლიდარობა და კოლეგიალობა ასეთ ფაქტებში, ასეთ ფაქტებზე, და რა თქმა უნდა, მოვუწოდებთ ყველა მოქალაქეს, როდესაც ისინი შეესწრებიან მსგავს ფაქტს ან მოისმენენ მსგავსი ფაქტის შესახებ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა და დისკრიმინაციის ერთ-ერთი გამოვლინება და ჰქონდეთ შესაბამისი რეაგირება, შესაბამისი ასე ვთქვათ მიმართვიანობა განახორციელონ. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ის რომ დისკუსია დაიწყეთ ამ თემაზე, ეს უკვე არის პირველი ნაბიჯი.
ხო, მაგრამ აპირებთ მონიტორინგსაც, რომელი უწყება.
ჩვენ გარკვეული პერიოდის გავლის შემდეგ, გასვლის შემდეგ, სავარაუდოდ 6 თვეში ერთ წელიწადში ჩვენ უკვე გავაკეთებთ შეჯამებას ელექტრონული სასწავლო კურსით, რამდენმა ადამიანმა ისარგებლა, კერძო და საჯარო სექტორში როგორ იყო ეს წარმოდგენილი, და შეგვეძლება უფრო უკვე მომართვიანობაც იმედია, რომ გვიჩვენებს იმას, რომ ამის შესახებ ცნობიერება გაიზარდა.
და აქ არის ერთი კონკრეტული სუბიექტი ამ სამეულში, გაერო, საჯარო სამსახურის ბიურო და სახალხო დამცველი საჯარო სამსახურს ევალება საგან ალბათ.
თუმცა ეს კურსი შეუძლია კერძო სექტორში დასაქმებულ ნებისმიერ პირს გაიაროს, ნებისმიერ პირს შეუძლია გაიაროს, იმიტომ რომ მისი ამოწყობილი, მისი დიზაინი, რომ ეს არ ეხება მხოლოდ საჯარო სამსახურს.
კეთილი, თქვენ ხომ არ დაამატებდით, მარია?
დიახ, დაამატებდი, ისე ჩვენი კვლევიდან გამომდინარე. გარემოს უსაფრთხოება ზოგადად, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სექსუალური შევიწროების ფაქტების როგორც გამოვლენაზე, ასე პრევენციის თვალსაზრისითაც. როდესაც ჩვენ კვლევას ვატარებდით, მაშინ ბერმა რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ თვითონ მატარებელში არ არის ვიდეო კამერები. დაცვის პერსონალი დგას მხოლოდ ბაქანზე და აღარავინ აღარ იცის მატარებელში რა ხდება. ახალ ავტობუსებში მისასალმებელია, რომ არის ახლა ვიდეო კამერები, თუმცა სამწუხაროდ ძველ ავტობუსებში გაჩერებებზე. აი ეს მონიტორინგი და ზედამხედველობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რაც გარემოს პრევენცია შეუწყობს უბრალოდ ხელს და დაგვეხმარება როგორც ფაქტის გამოვლენაში, ასევე პრევენციაში და შემდგომ მონიტორინგში.
კეთილი წარმატებებს გისურვებ, ძალიან დიდი მადლობა. ამით დღეს დასრულდა გენდერული ამბები, რომელშიც სექსუალური შევიწროების მდგომარეობასა და პრევენციის ღონისძიებებზე საუბრობდნენ სახალხო დამცველის მოადგილე ეკა სხილაძე და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი მარიამ წერეთელი. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია ტატო ჯინჯიხაძე. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.